Nežinomas. Mes jį menkai te prisimename. Vieni sako, kad jis buvo tamsia akis, o kiti tvirtina, kad žydrais akių ledais jis tiesiog stingdė pašnekovą. Mes manome, galėjo keistis jokių spalva, žiūrint, kokia nuotaika būdavo, koks oras, aplinka, kokie drabužiai. Nors drabužiai jam neturėjo reikšmės. Jis buvo šviesbruvas, pilkšvas, išbliškusime veidai išiškėdavo šlakelį apie lūpas. Keista, mes prisimename rusvos odos šlakelius, o neprisimename jo profilio, ūgio, sudėjimo, kojų. Mes turime kelias jo nuotraukas, tačiau netikime jomis. Jeigu jis atrodo gražus, mes žinome, kad jis toks nebuvo. Jeigu jis stovi su šviesiu apsiaustu, mes visi sutarėme, kad tokio šviesaus drabužio jis nėra turėjęs, negalėjo turėti, ne. Mes abejodami klausomės jauniausios sesers pasakojimo apie jo fantazijas vaikystėje. Tarsi būtų perskaitęs detektyvą, kur kasdien upė išmesdavo į krantą vyrų lavonus nupjautais pirštais. Jis gazino seserį, naktimis prieš miegą pasakodamas to detektyvo turinį. Mes netikime seserimi. Ji nori suteikti reikšmės jo vaikystėj, sušvelninti požiūrį į jį. Atėjo kažkokie moteriški ir pasakojo, kad už gerą atlyginimą Kauno priemestėje jis pradėjęs kasti šulinį. Mes norėtume pamatyti tą šulinį. Jis negalėjo imtis tokio darbo, tai ne jam. Kas dar? Jis mėgo mišką, su tokiom dviem kiemo senutėm važiavo į lekiečių suogauti, bet neparvežė uogų, tik gulėjęs ant samanų. Tos senutės jau numirė, jų nebepasiklausė. Greičiausiai jis su jomis nevažiavo. Vienai moteriai mėsos pardavėjai halėje jis atnešęs gėlių, vazoną su dviem milžiniškais violetiniais žiedais, kaip dviem suklususiomis ausimis. Mes netikime tais jo lyriniais protrukiais. Mes vartome jo dienoraštį, kurį jis rašė būdamas 14 metų. Per kelis mėnesius prirašytas storas sąsiuvinis. Vėliau niekada neberašė, tarsi jo jaunystė būtų atsitrenkusi kaip laivas į uolas ir subirėjusi. Tas dienoraštis liudėjo ankstyvą subrendimą, talentą. Mus stebina jo raštingumas, minties ir jausmų nuoseklumas. Tačiau kartojame, tas dienoraštis liko nebaigtas kaip sudužusio laivo knyga. Mes žinome, kad tolesnius dešimtmečius jis neapkentė mūsų, niekino, gaudinėjo, kompromitavo savo nežabotų elgesių. Mes jo nepripažinome, daug kartų jo daiktai keliavo iš kampo į kampą, parodydavome jam duris, plačiai atverdavome lauko duris jam išeiti. Mes ilgai žiūrinėjome pranešimą apie jo mirtį. Mes sėdėjome ant sofutės padidėjusiais liežuviais, virstančiais iš burnų, iš sprogdinę akis, didžiulės kaip tinklinio kamuoliai. Jauniausiai sesuo, nepatikėjusi pranešimu, važiavo jo ieškoti. Išvažiavo ir po kelių dienų sugrįžo palūžus ir serganti. Ji pasakojo mačiusi jo kapą, jo mirties vietą, kalbėjusi su jį pažinojusiai žmonėmis, ir ten vieni minėjo žydras, kiti tamsias akis. Vieniems jis buvęs aukštas ir stambus, kitiems nedidelis menko sudėjimo. Jis palaidotas kaip nežinomas. Ir tik vėliau bus atsekta jo gyvenimo vieta, ir mes skaitysime pranešimą apie jo mirtį, sėdėdami ant sofutės su netalpančiais burnoje liežuviais. Mes jį menkai te prisimename, tad yra 13-metį berniuką sutapatiname su jo dienoraščio berniuku. Atsiverčiame bet kurį puslapį ir skaitome. Jis grįžo iš medžioklės ir privertė virtuvės kampą nušautų paukščių. Man liepė juos nupešti, aš verkiau, per mano rankas ropojo gyviai. Šiandien man davė šokolado. Aš tikėjausi, ji pabučiuos mane į baltą kaktą. Praėjo jau daug metų, bet mes vis kalbame apie jį, negalime jo užmiršti. Reikėtų pasitikslinti dėl to šulinio priemestyje, ar jis tikrai jį iškasė, bet vis neprisiruošėme ten nueiti. Reikėtų susirasti tą detektyvą, kurį jis pasakodavo naktimis jauniausiai seseriai, bet mes vis abejojame, ar sesuo sako teisybę. Nuo to niekas nepasikeistų, jis ir liks nežinomas. Geriau retkarčiais atsiversti jo dienoraštį, ten yra ir apie mus. Neklystančia vaiko ranka parašyta, kad mes jo niekada nepažinsime. Berniuko balta kakta.